Otec vystudoval velmi rychle, dokonce studoval jednou, dva ročníky najednou. A já jsem se ho ptal, jak je to možný, když byla zlatá mládež za první republiky, člověk to zná z románu a tak podobně. A že on tak spěchal s tím studiem. A táta říkal, jo, to by mě táta hnal, kdyby se jako s tím studiem loudal, to nebylo možný. Nicméně pak ho poslali do Anglie a táta studoval v Anglii rok, aby se naučil anglicky, aby se trošku získal přehled o světě. No a vrátil se poměrně těsně před válkou, nastoupil jako praktikant v nějaké advokátní kanceláři, ale to dělal velmi krátce, pak už to nešlo. Mámina sestra si vzala člověka, který se zabývá výrobou léků. Později to byla továrna Spofa na léky a on se jmenoval Jiří Fragner. Tak on tátu na chvilku ze začátku zaměstnal. Táta byl poloviční Žid a sehnat pro něj nějakou slušnou práci bylo už na začátku války velmi obtížný. A od toho Jiřího Fragnera to bylo moc hezký, že ho tam zaměstnal. Nicméně dělal tam do té doby, než si na něj vzpomněli jako na člena rodiny, která měla prsty v podporování odboje, nehledě na to, že byl poloviční Žid. Ale to by bylo ještě asi chvilku počkalo, než bylo samozřejmě byli stejně. No a takže putoval na Hagibor a moje máma líčila, jak se svojí přítelkyní, která tam měla svého milence, nosili v noci jídlo na Hagibor. Oni ty Židi chodili někam pracovat a přes noc tam byli jako zavřený. A jak tam svítily ty světlomety a tyhle ty dvě poměrně mladý ženský se tam pázily v nějaký trávě, vždycky, když ten světomet jako přejel, jako to bývá ve filmu, tak mi popoběhli, až se dostali tak blízko k tomu oplocení, že přehodili nějaký balíček, tak je tam chodili podporovat, no, ty vězně. No a pak tátu odvezli a zachránil mu život nějaký Němec. Můj táta na jednu stranu říkal, neuč se německy, to nejsou hodní lidi. Ale na druhou stranu měl několik přátel německých. A jeden z nich byl člověk, který dělal kontrolu přes nějaké energie nebo přes něco takového v těch koncentračních táborech. A on sám vyhledal matku a řekl, když mi dáte dva balíčky, jeden pro mě, jako pro moji rodinu a jeden pro vašeho manžela, tak já mu to odevzdám. A i když moje matka říká, že nikdy si nemyslela, že by to odevzdal, že jenom to bere z vypočítavosti, tak mu vždycky ty dva balíčky, když se objevil, dala. A on je skutečně odevzdával a táta říkal, že mu to víceméně zachránilo život, protože on zase mohl směňovat ty věci za nějaké oblečení a kdesi cosi. On nebyl v žádném vyhlazovacím táboře, ale on byl mladý, silný člověk, takže on byl ve dvou takových těch pracovních táborech na vojenskou techniku, ale ono to tam nebylo asi taky nějak moc lehký. Vím, že byl dohromady s ruskýma zácema kolikrát a že říkal, jak oni byli na tom strašně špatně. A že dokonce od nějakého Rusa dostal na památku takovou vyřezávanou věcičku, že se mu snažil trošku jako ulehčit život. Můj táta, toho jsem asi dvakrát jenom se šel vypravovat od té doby, když byl zavřený. Jednou, když přijel nějaký Francouz, s kterým potom oni dokonce nějak utekli z toho koncentráku úplně v dubnu nebo někdy na konci války. Každý se vypravil svojí cestou a pak se potkali až kolem roku 68. A táta přišel do Majina k Radimským. Moje matka, ta přes válku, potom zbytek války, byla v Praze v rozděleném bytě s generálem Syrovým. A tam byla s mojí sestrou, která se narodila v roce 40, a s kuchařkou Marií. A když se blížil konec války, tak přijeli, už taky neměli tam moc co jíst a tak, tak přijeli ke svému bratrovi do Kojína, do Majina, a tam teda je našel táta, když utek z toho koncentráku. No a on přišel někdy v dubnu a chtěl vidět moji sestru, a co čert nechtěl, sestra se probudila, byl neopatrný a pochubila se mezi dětma, když si hráli. A otec těch dětí tátu udal, a ještě tátu asi 3 neděle před koncem války prej dvakrát hledal gestapo. Máma ho ukryla v kotelně a gestapo ho naštěstí nenašlo, takže táta se takhle zachránil. My po krátkém pobytu ve Mlýně v Kolíně jsme se jako rodina stěhovali do jedné vesnice, která se jmenuje Gbel a leží blízko Kolína. Když říkám rodina, tak já jsem ještě nebyl na světě. Já jsem se narodil tedy ještě v době, kdy bydlili rodiče ve Mlýně, ale velmi krátce na to jsme se přestěhovali do Gbela. Tam žil bratr mý babičky, jmenoval se Bouš Fromberg. Říkali mu všichni pan rytmistr, protože on byl rytmistr ještě za Rakousko-Uherska. Velmi hrdý člověk, který měl rád koně a hlavně měl rád svoji vlast. On měl jedinou dceru a ta si ještě před válkou neznaje následků za rakouského občana, který potom se stal důstojníkem v rakouské armádě a zakrátko padl někde na ruské frontě. Přesto strýc tu dceru už potom neměl rád a velmi to zazlíval. Koncem války už byl nemocný. Byl to taky důsledek toho, že on se znelíbil Němcům už začátkem války. A oni mu vlastně všechno sebrali. Podle protokolu, který jsem našel, mu nechali jednu větší a jednu menší místnost v jeho domě a nechali mu jednu kozu, jednu slepici a 2 králíky. Proč zrovna takový počet zvířat a kdo to rozhodoval, to nevím. Ale je to podepsaný takovým tím Treuhandlem, což byl správce německý, který spravoval zabavený majetek na Kolínsku, jmenoval se Wirfl, a strýc tam vlastně celou válku živořil. Tragický bylo, že po válce, když přišla Rudá armáda, tak majetek, který byl v držení Němců, pokládal za svou válečnou kořist, takže co neukradli Němci, tak si potom ještě sebou vzala ruská armáda nebo sovětská armáda. Takže Strejc ve svých 65 nebo 67 letech vlastně teď měl spravovat statek, který neměl inventář a neměl dobytek. A můj táta, který jeho hospodaření daleko víc bavilo než jeho vlastní profese, on ty práva vystudoval vlastně jenom proto, že si to přáli rodiče, tak musel nejdřív pomáhat. A strýc byl velmi nemocný, on měl pravděpodobně rakovinu žaludku, což se tenkrát neznalo. A v prosinci roku 46, v den, kdy já jsem se narodil, se zastřelil. A statek odkázal mimo otci. Táta začal hospodařit se strašnou vervou. Koupil si traktor, koupil krásný koně, koupil si umělý dojení do chlíva a hlavně koupil si anglického kance, který se mu potom nesmírně osvědčil. Jeho hospodářství šlo tak dobře, že vlastně později potom už na něj komunisti vůbec nemohli, protože on choval prasata. Ty prasata choval na selata. A za selata on dostal od sedláků cokoliv, vajíčka, mlíko, to nepotřeboval, protože zakrátko měl krásný stádo krav v kravíně. Ale dostal za to všechno, co potřeboval, to vyměnil a mohl plnit dodávky a dokonce bohatě přeplňoval. Máma, jak se pamatuju, když jsem byl malý, chodila k dojení, stávala ve 4 hodiny ráno, táta měl sice asi 2 nebo 3 zaměstnance na to, to bylo celkem asi 120 hektarů, ale sám voral a já mu v noci nosil buchty a kafe na pole a vypadalo to, že statek bude vzkvétat. U prasat měl 2 zaměstnankyně a ty těm prasatům náhradně rozuměli, protože oni u prasat pracovali od mládí, vlastně celý život. Oni už se těm prasátkům tak jako trošku podobali. Oni v té době se nosilo, měli na sobě kalhoty, potom nějakou sukni a potom měli zástěry. A jak já pamatuju, tak ty zástěry prostě tvořily jeden oblouk takovej bez výrazných výstupků prsou nebo něco podobného. Nahoře měli ondulaci s malinkýma kudrlinkama a se šátkem a na tvářích už jim prostě takový zrzavý chlupky. Tyhle ty 2 zaměstnanky je nakonec dostali i řád nějaký za zásluhy od komunistického prezidenta Zápotockýho, protože táta je to tak naučil a tak ty svý znalosti prohloubili, že ty prasata skutečně úžasně prosperovali. To byly tam z vesnice obyvatelky z Ekbela. Do práce to měli kousek, vždycky si odskočili uvařit na oběd a zase tam byli na večerní krmení a byli obětaví a pracovití. Když přijel veterinář Medřický se svojí starou tatřičkou, to se těšili, to měl 1 nebo 2 přichystané kastrůlek a veterinář Medřický myškoval ty prasata, vydával jí kuličky a ty paní 1 nebo 2 si drželi kastrůlek a měli potom z toho správnou večeři patrně. Na to já se pamatuju, jak to na mě nechalo hluboký dojem, taky na mě dělalo hluboký dojem, když drželi tátovi ty prasátka a on jim vytrhával ty ostrý zoubky, což nevím, jestli lidi vědí, že se jim musí dělat, protože oni by ty svý mámy, ty cecíky rozkousali úplně do krve. A to ty prasátka brečej a tyčo jim slzí a vypadá to, že mají z toho velký rozum. Mně jich bylo vždycky hrozně líto a tak se mě to vrilo do paměti. On je prodával asi, když těm selatům bylo 20-30 kilo, pokud si troufnu odhadnout. Prostě byly to malinký prasátka, už životaschopný. Ten pan doktor Medřický je uvočkoval a oni šli do světa. Já si například pamatuju do dneška jména koní, co táta měl, protože on měl koně hrozně rád a měl 2 páry tažných koní. Jedny byly takový ty hnědý, ono se tomu říká český chladnokrevný kůň, a 2 byly takový plavý se sutojima bocasama a ty byly větší takový, ty tmavý. To byly valaši všecko. A mám taky před očima traktory, co táta měl, protože on měl 3. A jeden z nich byl velký předválečný traktor Bulldog, který měl volant s takovou dřevěnou hruškou, jako potom měli ty starý nákladňáky, a ten volán ten se sundával a používal se k roztáčení motoru. On měl vepředu takovou velkou litinovou hrušku, tam se dal doutnák, zašrouboval se to na takový šroubek a pak se vyndal volán a ten se nasadil na setrvačník, který byl po straně, tam byl takový kolo, jako komotivy a tam se nasadil ten volán a se to roztočilo a jak to začalo ale blafat, odtud taky myslím to jméno Bůdok, tak se to okamžitě muselo sundat. A když tátovi přišli ty traktory znárodnit, tak on říkal, já bych vám snad ale toho Bůdoka natočil, když mě chcete odjet. A ten nějaký komisař, co přišel, říkal, ten se starej, to my s tím odjedem. No tak nějakého svého pobočníka pověřil, ten nasadil ten volant, na to zatočil a on to skutečně chytil, jenže on ten volant nevytáhl ve správnou chvíli a takže mu to přerazilo čelist a potom měli tendenci tátu osočovat, že to vlastně na ně narafičil, ale ten traktor prostě byl tak starý, že tam bylo takový destartování. No. No a potom měl John Deere, ten byl světlý žlutý, ten byl z Unry. On měl barvu jako citron a na zadních kolech měl takový obrovský zuby, ocelový. A na přední nápravě měl takový závaží, co se tam přidávali. To byl opravdu takový silný traktor a ten byl úžasný. No. A pak měl táta malinkýho Zeturka, já tuším, že se jmenoval Zetar 15, ale to si nejsem jistý. Ale za to si pamatuju, že když byly velký mrazy, já myslím, že to muselo být někdy v roce 48 právě, nebo 49, a nebylo uhlí, tak táta si vzal kožich a vyrazil s tímhletím traktůrkem a s večákem na Kladno, aby přivez uhlí ne pro nás, ale pro prasata, aby mu nepocípali prasata. A vrátil se za 3 dny a to musel být teda herojský výkon, protože tam si to ještě musel sám nakládat, jak říkal potom. Musel si to naložit, zaplatit a pak s tím směl odjet. No, táta měl tam 80 kráv a u těch kráv sloužila rodina Kociánových. Já nevím, kde je táta sebral, ale ona to byla legrační rodina. Oni mluvili takovou nějakou směsicí československou. Nemluvili ani slovenský, ani maďarský, ani česky. Bylo ty všechny tři jazyky dohromady. Možná v tom byla nějaká cikánština, což já jsem nerozpoznával. Oni měli 4 děti. Ale oba dva byli tak mrňaví, že ty děti už je ve 12 letech jakoby dorůstaly. Ale paní Kociánová vždycky chodila každý ráno do místního konzumu na nákup a ona pořád asi neměla boty jiný, to já nevím, ale pořád chodila v holinkách, co dostala přidělený na práci v Kravíně, ale protože byla tak malinká a měla tak malé nožičky, že v té době se vůbec tak malinký holinky zřejmě nevyráběly. Takže ty holinky, co ona měla, ty sahaly daleko nad kolena až někam jako těsně pod pás a v těchto těch holinkách vždycky mašírovala do toho místního koloniálu a tam nakoupila pecen chleba, flašku rumu a pitrík s mákem. A máma se jí ptala, na co kupuje ten mák, jestli peče buchty nebo co. Ona říká, ne. To já to rozvařím. A když to večer ty děti vypijou, tak oni krásně hajají. A tak těm mým 2 spolužákům, ten jeden byl trošku mladší a ten jeden chodil se mu do třídy, dávala každý den pít tenhle ten makový odvar a oni hezky spali. A oni s Kociánem mohli pít rum a po něm taky zřejmě dobře spali. A jinak já jsem s nima chodil, tam byla dojírna a byla tam taková káď ocelová, kde se to mlíko chladilo a my se tam vždycky chodili a do nějaké hrničku nebo skleníček jsme si nabírali z vrchu tu smetanu a to jsme pili a z toho byly ty děti Kociánovi prakticky živí, si myslím. Nás už ze začátku, už někdy v roce 49 počítám, jako nám řekli, že ať, nebo mým rodičům, ať se odsilou nahoru do prvního patra v tom zámečku a dole se udělal národní výbor. A tam oni pořádali schůze, ale taky tam chodili pít a já nevím co, hrát karty a kde co, udělala se z toho taková jako asi nějaká společenská místnost. A někdy se taky hádali hodně a ta naše kuchařka, jak jsem říkal, ona s náma byla 16 let a ona byla z tak chudého prostředí, že nemohl být nikdo snad z chudšího prostředí, než byla ona. A ona si zachovala takový zdravý rozum. Ona samozřejmě až do smrti byla trošku jakoby levicovýho smýšlení, ale to ji vůbec nebránilo v tom, aby neměla ráda despotismus a aby neměla ráda toho, kdo ubližuje naší rodině a to by hájila i s nožem v ruce. A ona vždycky šla k těm chlapům tam jdou, tam jim vynadala brcům a co se hádají a co tam řvou a že nahoře spějí děti a oni se jí vyloženě báli a nevěděli, co s ní. Tátovi to hospodářství úžasně šlo. On navázal s těmi místními ostatními drobnými sedláky přátelství. Takže když byli žně například, tak oni si navzájem půjčovali povozy. Ty sedláci pomáhali svážet tátovi úrodu do dvora a tam stála veliká na tu dobu moderní mátička, stál tam parní stroj, tam se topilo uhlím a ten parní stroj měl řemenici a ten otáčel tou mátičkou a chlapi z vesnice přišli pomáhat, mátili, každý měl svoji funkci a jeden po druhým si tam vymátili svoji úrodu a odvezli si ji domů a za to zase pomáhali tátovi vymátit jeho úrodu. Panovala tam, jak se pamatuju, velmi taková přátelská, veselá atmosféra, připomínalo to trošku jako svátek a hlavně, když se vymátilo, tak se celá vesnice sešla u nás na dvoře, táta hrál na harmoniku, naše Marie napekla koláče a buchty a různý guláše a celá vesnice tam až do rána tancovala a trdlovala a byla to úžasná sláva. No a když už nás stěhovali potom pryč, tak místo nás tam stěhovali do zámečku nějaký Hofingerovi a ty Hofingerovi chytili někde zřejmě i s takovýma houpačkama, s těma hodičkama houpacíma a s kolotočem. Pravděpodobně je opravdu s tím někde chytili a přivedli je do Kbela. Tam byl zrovna byt teda po mých rodičích, tak je tam nastěhovali a oni začali taky asi krmit dobytek nebo dělat dělníky ve statku, to já už nevím. Ale v každém případě já jsem začal kamarádit s jejich synem Karlem Hofingerem. Kdyby náhodou žil, tak bych ho docela rád viděl a pozdravil. Pan Hofinger měl rád zvěřinu, takže nejenom chodil vytlačit bažanty neustále, ale ještě on chytal s úžasnou zručností ježky a veverky v parku. A do dneška pamatuju, jak na těch barokních mřížích v přízemí toho zámečku visely ty ježčí kůžičky natažený. Jak on vždycky toho ježka stáhnul a kůžičku nechal viset, protože tam měl místa dost, takže tam měl celou sbírku kůžiček z ježku a z veverek. On měl jednu nepříjemnou vlastnost, že ačkoliv tam mohl topit v ústředním topení, ale to na to by potřeboval uhlí a vůbec a umět s tím zacházet a to nevím, jak to bylo. Ale on topil v kamnech v tom jejich bytě a když rozdělával oheň, tak se mu dobře zatápilo tak, že on chodil se sekerkou a vždycky, jak bylo točitý schodiště v tom zámečku, prach starý, a ono mělo podepřený, zábradlí bylo na takových jako šroubovicích, tak on vždycky šel a měl tu sekerku a z těch šroubovic osekával třísky. A to s tím se mu dobře zatápilo, tak vždycky dal nějaký papír a tyhle ty třísky z toho zábradlí. Takže nakonec to mohutné madlo u toho zábradlí bylo podepřeno takovýma jakýmasi násadama od koštěte, a to byly zbytky po těch šroubovicích. No a takže ten dům dost rychle chátral, protože tam měl takovýhle obyvatele.